እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 18 ሚያዝያ 2019 ዓ.ም ወይ 26 ሚያዝያ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ብምቕዳም ንሳቶም እውን ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ምውሳኹን ንኩነታት ፕረስ ዓለም ዝምልከትን ማለት እዩ ካብ ፈረንሳይ ካየድ ብዛዕባ ዘሎ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዝምልከት እውን መደብ ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ብዝሒ ሰባት ናብ ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ከም ዝደየበ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኣፍሊጡ። ብምኽንያት ደርቂ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝተገልፀ ምውሳኹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ክገልፁ ከለዉ ኣብ ጥሪ 2017 ዕላዊ ዝተገብረ ኣሃዝ 5.6 ሚልዮን እንተነበረ እውን ደርቂ ኣብ ዘጋጠሞ እንስሳታት ብምርባሕ ዝነበሩ ከባብታት እቲ ደርቂ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወስኸ ብምኻዱ ሕጂ ብዝሒ ተሓጋዛይ 7.7 ሚልዮን በፂሑሎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝርዝር ብዓፀቦ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣይተጠቐሰትን ዘላ ኣቶ ምትኩ ናይዚ ምኽንያት ክገልፆ ከለዉ መንግስቲ ሓገዝ ንዘድልዮም ንኩሎም ዜጋታት ሓገዝ ይቕርብ ስለ ዘሎ ኢሎም ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ናጽነት ሚድያ ኣብ ዓለም ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣይፈልጥን ኢሉ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት። ብሓፈሽኡ 62 ሚእታዊ ዝኾነ ሃገራት ኣብ 2017 ዓ.ም ምንቁልቋል ናጽነት ከም ዝረአያ ገሊጹሎም። ሰሜን ኮርያ ብምግዳብ ናጽነት ፕረስ ቀዳመይቲ ክስራዕ ከላ ድሕሪኣ ኤርትራ፣ ቱርክምስታን፣ ሶርያን ቻይናን ተሰሪዐን ኣለዋ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዝለዓለ ምንቁልቋል ናጽነት ፕረስ ዝረአያ ሃገራት ድማ ኢትዮጵያ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ማልዲቭን ኡዝበኪስታንን እየን። ብኣወንታ ድማ ሕጂ እውን ኖርዌይ፣ ሽወደን፣ ፊንላንድ፣ ደንማርክን ኔዘርላንድስን ዝበለፀ ናጽነት ዘለዎን ሃገራት ተባሂለን ተጠቒሰን ኣለዋ። ኣሜሪካ ክልተ ደረጃ ወሪዳ መበል 43 ወፂያ ኣላ። ከም ዓመታዊ ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ብኣማኢት ዝቝፀሩ ኡጋንዳውያን ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ናብ ጎደናታት ዋና ከተማ ካምፓላ ብምውፃእ ተቃውሞኦም ኣንጻር ቻይናውያን ነጋዶ ገሊፆም። ነጋዶ ተሃገርን ገለ ሰበስልጣን ኡጋንዳን ወፃእተኛታት ናእሽቱ ናይ ንግዲ ትካላት ካብ ምውናን ክኽልከሉ ኣለዎም ይብሉ። መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ወጥሪ ንምህዳ ቃል ኣትዩሎ። ዊንታ ኪዳኔ ንጸብጻብ ሓሊማ ኣቱማኒ ተመርኪሳ ነዚ ስዕብ ሰሪሓ ኣላ።
ኡጋንዳዊ ወናኒ ቤት ንግዲ ኤቨረስት ካዮንዳ ኣቦ መንበር ማሕበር ነጋዶ ኡጋንዳውን እዩ። ንሱ መንግስቲ ወፃእተኛታት ንኣሽቶ ኣብያተ ንግዲ ክውንኑ ዝኽልክለሉ ግዜ ሕጂ ይብል።
ኢፍ ዩ ኣር ማንፋክቸራ ሁ ሃዝ ቢን ሴሊንግ ቱ ዩ ኤስታብሊሽ ኤ ሾፕ ኢን ዮር ሆም ካንትሪ ኤንድ ሂ ኢዝ ዱዊንግ
እቲ ኣቕራቢ ኣብ ዓድኻ ቤት ንግዲ እንተኸፊቱ እሞ ብጅምላን ብውሑድ ዓቕምን ነቲ ምህርቲ ምሻጥ እንተጀሚሩ ንስኻ ካብቲ ንግዲ ትወፅእ ኢኻ። ካልኣይ ቻይና ንዜጋታታ ናይ ቀረፅ ምጉዳል ፖሊሲ ተተኣታትልና። ስለዚ እቶም ንወፃኢ ዝሰዱ እዚ ምጉዳል ቀረፅ ይምልከቶም እዩ። በዚ ድማ እቲ ካብኦም ዝመፅእ ኣቑሑት ካብቲ ናይ ኡጋንዳውያን ኣቑሑት ዝሓሰረ እዩ።
ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ኡጋንዳ ሓሓሊፉ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ክረአይ ዝፀንሐ ኮይኑ ገለ ቻይናውያን ነጋዶ እውን ኣብቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ ወረቐት ክሰርሑ ብምፅንሖም ካብ ኡጋንዳ ተባሪሮም እዮም። እንተኾነ ግን ኡጋንዳውያን ነጋዶ እዚ እኹል ኣይኮነን ይብሉ። ኣብ ኡጋንዳ ወፃእተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክሳብ ዝሃለዎም ኣብ ንኣሽቶ ኣብያተ ንግዲ ከይሰርሑ ዝኽልክል ሕጊ የለን። ኡጋንዳውያን ነጋዶ ግን ብዛዕባ ወፃእተኛታት ነጋዶ ብፍላይ ድማ ቻይናውያን ነጋዶ ተቃውሞኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኡጋንዳ ዘንግ ዙይ ኪያንግ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
Chinese businessmen are within the legal boundaries and no one violate the law, but there is a phenomenon because someone is not happy. I think we should
እቶም ቻይናውያን ነጋዶ ብመሰረት ሕጊ ተሃገር ዝተቐየዱ እዮም። ዝተጣሓሰ ሕጊ ተሃገር እውን የለን። ገለ ዘይሕጉሳት ወገናት ኣለዉ ስለዚ ነዚ ጉዳይ ብሕጊ ጥራይ ክፍትሕ ኣለዎ እቲ ካልእ ነገር ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ ቻይና ኣቑሑት ክተእቱ ከለኻ ቀረፅ ኣሎ ስለዚ እቲ ቐረፅ ኣይኸፍሉን ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ
ናይ ኡጋንዳ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክፍሊ ወፍርን ብሕታዊ ትካላትን ሓላፊ ኤልቪን ኣኔት ቦገኖም እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ጉዳይ ክከታተሎ ከም ዘሎ ሕብሩ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዳግመ ሰፈራ ስደተኛታት ክንከ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ 300 ካብ ስራሕ ወፂኦም ኣብ ወፃኢ ድማ ዳርጋ 500 ሰራሕተኛታት ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ብቪኦኤ ዝተኣከበ ኣሃዝ ከም ዘመልክቶም ኣብቲ መፅናዕቲ ካብ ዝኣተዋ 9 ቀንዲ ዳግመ ሰፈራ ትካላት ኣሜሪካ እተን 7 ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሰራሕተኛታትን ስራሕ ከም ዘጉደሉ ሓቢረን ኣለዋ ኣሸሓት ቦምባታት ከቢድ ብረት ሰሜን ኮርያ ኣብ ከተማ ሲኦል ክዘንብ ኣማኢት ዓበይቲ ተፈንጀርቲ ኣብቲ ፅዑቕ ህዝቢ ዝርከቦ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ክትኮስ ከም ዝኽእል ይግምቱ ወታደራዊ ሓንፀፅቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቅድሚ መጥቃዕቲ እንተገይሮም ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝፀንሐ እስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ተፀንቂቑ እዩ ምባሉ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካ ዝበፅሕ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ቅድሚ ምምዕባላ ምህራማ ዝብል ፖሊሲ ዝእምት እዩ ነቲ ዘሎ ምፍርራሓት ዝወሰኸሉ ድማ 150 ቶምሃውክ ክሩዝ ሚሳይል ክስከም ትኽእል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ባሕሪ ጠለቕ መርከብ ትማልሰሉስ ኣብ ወደብ ደቡብ ኮርያ ኣትያላ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነቲ ታድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፀረ ሚሳይል መሳርሒ ናብ ደቡብ ኮርያ ክተንቀሳቀስ መዲባኣላ ተንተንቲ ግን ኣሜሪካ ቀዲማ ትወስዶ መጥቃዕቲ ዓብዪ ሳዕብየን ክህልዎ ከምዝኽእል የጠንቅቖም ሰሜን ኮርያ ብወገና ኣብ ምሉእ ደቡብ ኮርያ ጃፓን ከምኡ ውን ኣብ ከም ጉዋም ዝበላ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ክወቅዕ ዝኽእል ልዕሊ 1,000 ቦሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘለዋ ይእመን ከምኡ ውን ክሳብ 20 ዝበፅሕ ኒኩሌራዊ ዓረር ኣለዋ ተባሂሉ ይግመት ብካልእ ዜና ሎሚ ኣብ ሲኦል ደቡብ ኮርያ ንምትካል ፀረ ሚሳይል ኣሜሪካ ዝቃወም ሰልፊ ውዒሉ እቲ ታድ ዝበሃል ፀረ ሚሳይል ራዳራትን መተኮሲ መሳርሕታትን ኣብ ወደብ ሲኦል ክራገፍ ምስ ረኣና ሰንቢድና ዝበለ ሓደ ካብ ተሰለፍቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሰላም ኢና ንደሊ ኢሉ ኣሎ ዜና ተፈፂሙ
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ብዝሒ ተፀበይቲ ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ምብፅሑ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኣፍሊጡ ኣሎ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ንኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ኣዘራሪባ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ድርቂ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝተገልፀ ምውሳኹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ገሊፆም
ጥር 2017 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ይፋ ደረግነው ሀዝ አለ 5.6 ሚሊዮን
ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ጥሪ 2017 ዕላዊ ዝገበርናዩ ኣሃዝ 5.6 ሚሊዮን ነይሩ ድርቂ ኣብ ዝተኸሰቶም እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ እቲ ድርቂ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ብምኻዱ ሎሚ በዝሒ ተሓጋዛይ 7.78 ሚሊዮን በፂሑ ኣሎ
ኣስታት 1.5 ኣብ ክልል ኦሮምያ 203,000 ኣብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኣስታት 340,000 ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ በዝሒ ተሓገዝቲ ምውሳኹ ዘርዚሮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ዳህሳስ ሓረስቶት ዘራእቶም ብበረድ ኣስሓይታን ብውሕጅን ስለ ዝተጐድአ በዝሒ ተሓገዝቲ ክውስኽ ክኢሉ ኣሎ ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብ ዝርዝር ብዓጸቦ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣይተጠቐሰት ዘላ ኣቶ ምትኩ ምኽንያቱ ክገልጹ ከለዉ መንግስቲ ሓገዝ ንዘድልዮም ንኩሎም ዜጋታት ሓገዝ የቐርብ ስለ ዘሎ እዩ ኢሎም ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝቐረበ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር መጸዋዕቲ ሓገዝ ክንዲቲ ዝድለ ኣይተረኽበን እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ምትኩ
ብዙም አይደለም አሁን የሰጡ አለ አሁን ለምሳሌ የአሜሪካ መንግስት ወርልድ ፉድ ፕሮግራም አማካኝነትና ኢትዮጵያ
ብዙሕ እውን ኣይኮነን ዝሃብ እውን ኣለው ንኣብነት መንግስቲ ኣሜሪካ ብፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ሓባራዊ ህፁፅ ስርሒት ብዝተባሃለ ትካልን ኣቢሉ 114 ሚልዮን ዶላር ሂቡ ኣሎ ዝተወሰኑ ካልኦት መንግስታት እውን ሂቦም ኣለው ምስቲ እንደልዮ ረድኤት ክነጻጸር ከሎ ግን ትሑት እዩ
بركت بلا عصبوز أوجه هاقرات بمهلاون عقميتن هاقرات سلز تمقاقل إيو اتمخنيات مسبلو عطمتكو زي أبقمت بمئتاو فدرالا ومنغست إتيابيا أفلا ما يزور حادة بيليون قرش مديبو أمنك إسقاسي الكبار ليلام كلا ومنغستاتوون بجت مديبن أمنك إسقاس كمزر الكبان أمونغو كللاتوون متحقاز كمزرلون حبيرام
ሌሎች ሀገሮችም እንደምሳሌ መወሰድ የሚችሉ አሁን ክልል ለክልል ድጋፍ የተደረጉ ነው ያሉት
ለአብነት ሀገራት ሀገራቱን ከማብነት ኩሰር ዘሎ ክልል ንክልል እና ተሐጋገዛየን ለአብነት ክልል ትግራይ ንክልላት ሶማሊያን ኦሮሚያን ክልል አምሃራውን ንክልላት ሶማሊያን ኦሮሚያ ክልል አፋር ድማ ንክልል ሶማሊያ ሀጊዘናለዋል
ሰብ ሀፍትውን ብናይ በዓልቶም ተበግሱታት ካብ ማእኸል ሀገር እኽሊና ሸመቱን ቀለብን እንስሳት እናዓደጉን ኣብ ምቕራብ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ሙሉእ ረድኤት እናቐረበሎም ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ድርቅ እምበር ጥሜተለን ፌደራላዊ መንግስቲ ክልላዊ መንግስታትን ገለ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምግቢ የቕርቡለው ውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ምትኩ ካሳ ክንቕጽልና ብካልኣይ ጸብጻብ ንደረጃ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ዓለም ዘውፀ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ነጻነት ሚድያ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣይፈልጥን ይብል እቲ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ነጻነት ሚድያ ብሕልፊ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ምሕር ከም ዘንቆልቆለ ተገሊጹ ኣብቲ ሪፖርት ካብ 180 ሃገራት ኤርትራ መበል 179 ኢትዮጵያ መበል 150 ተሰሪዐን ኣለዋ كريس هاناز نتلا اخو ريبورت بترسلطان ترقمو كغربايو
اتو ريبورت ديموكراسيا وين منقستات عولول بزبر ريبورتات جزي زحالفوم حقتات تقراج اوي ربحاتات كابو ساقيرو اكالاوي مدقعاتات تتقيموم ننس انت ميديا يعفنو اللهو بمسارتو قنا ملالايو ام قلباتيو كخووني كباني ريبل እቲ ሪፖርት ወሲኹ ምቕልባስ ነጻነት ሚድያ ጐሊሁ ዝተኸሰተለን ሃገራት ምልካውያን መንግስታት ኣብዝሓየሉለን ከም ፖላንድ ሃንጋሪን ቱርክን ኣብዝኣመሰላ ሃገራት ምዃኑ ይጠቅስ ዋና ጸሓፊ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ክሪስቶፍ ዲሎየር ኣብተን ረብሓ ነጻነት ሚድያ ዝርድኡለን ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ድራተ እንተገጢሙ እቶም ካልኦት ነጻነታት ኣብ ሓደጋኦም ዘለዉ ይብል ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ነጻነት ሚድያ ኣብ 62 ሃገራት ኣንቈልቂሉ ኣሎ ነጻነት ጋዜጠኛ ዝኽበረለን ተባሂለን ዝተጠቕሳ ሃገራት ኖርዌይ ስዊድን ፊንላንድ ዴንማርክን ኔዘርላንድን ኮይነን ኣለዋ ኣብ ጭራ ማለት መበል 180 ተሰሪዓ ዘላ ሰሜን ኮርያ እያ ሰሜን ኮርያ ንህዝባ ኣብ ድንቁርናን ሽብርን ሸቢባቶላ ይብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር መበል 179 ኤርትራ ቱርክሚንስታን ሶርያን ቻይናን ድማ ንሰሜን ኮርያ ስዒበን ተጠቂሰን ኣለዋ ካብ ዓሚን ነዘ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ኣማሓሸን ተባሂለን ካብ መንጎ ዝተጠቕሳ ሃገራት ላኦስ ፓኪስታን ስዊድን በርማን ፊሊፒንስን እየን ደረጃ ነጻነት ሚድያ ኣዝዩ ዘንቈልቈለለን ሃገራት ድማ ስዑድ ዓረብ መበል 150 ተጠቂሳ ዘላ ኢትዮጵያ ሞልዶቪያ እዝበክስታንን ኮይነን ኣለዋ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጌጋ ጌሮም ኢሉ ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት ትራምፕ ኣብ እዋን ምርጫ ዝተጠቕምሉ ቃላት ንሚድያታት ዒላማ ዝገበረን ንጸብጻባት ሚድያ ድማ መደናገሪ ምባሎም ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ኩነተ ነጻነት ሚድያ ካብ ዓለም መበል 43 ተሰሪዕ ኣላ ብሪጣንያ መበል 40 ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ጋዜጠኛ ኮንካ ንኽትሰርሓሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ዞባ ተባሂሉ ተጠቒሱሎ ስዒቡ ዞባ ማእኸላይ ኣውሮጳን ማእኸላይ እስያን እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ብዛዕባ ካብ 180 መበል 150 ተሰሪዓ ዘላ ኢትዮጵያ ክጽሕፍ ከሎ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝተተግበረ ሕጊ ግብረ ሸበራ ንጋዜጠኛታት ንምኽሳስ ብስልታዊ ኣገባብ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ ይብል እቲ ዝቐርቦም ክሲ ነዊሕ ዓመታት ዘእስሮምን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ከይከሰሱ ነዊሕ ንክኣስሩ ዘኽእሎምን እዩ ይብል 6 ጋዜጣታት ካብ ዝዕፀዋን ኣስታት 30 ጋዜጠኛታት ካብቲ ሃገር ካብ ዝስደዱ ንድሓር ኩነተ ሚድያ እቲ ሃገር ምምሕያሽ ኣይተረኣየሉን እውን ይብል ቅድሚ 7 ኣዋርሒ ዝተተግበረ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ኢትዮጵያውያን ዝተወሰኑ ሚድያታት ንኸይከታተሉ እውን ዝኣገደ ምዃኑ ይሕብር ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸብትን ዓሚ ተዓጽዮም እዮም ንሚድያ ንምዕፋን ተባሂሉ ኣካላዊ መጥቃዕትን ጸርፍን እውን ኣብ ስራሕ ውዒሎም እዮም ይብል ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓለም ለኸ ትካል ፕረስ ንኢትዮጵያዊ እሱር ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ከም ዝሸለሞ ልዑል ኣኽብሮት ከም ዝሓደራ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል ገለጸት። ከምዚ ትብል
በዚ ሽልማት የተሰማይ ትልቅ ደስታ ነው።
በዚ ሽልማት ኣዝየ ተሓጉሰ ኣለኹ። ስምዒት ዓወት እዩ። ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ንእስክንድር ስለ ዝፀሓፈ ጥራይ ኣሸባሪ ዝብል ታፔላ ለጢፉ 18 ዓመታት ፈሪድዎ ኣሎ። ዓለም ግና ናብዚ ሽልማት እዚ ሓፂ ክሽልሞ ከሎ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ዝለዓለ እዩ። ክስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሉእ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ሓቂ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንእስክንድር ጅግና ካብ ዝገብሮ ፀኒሑ ኣሎ።
ዶብ ኣልቦ ሪፖርተር ብዛዕባ ካብ 180 ሃገራት መበል 179 ተሰሪዓ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝፀሓፎ ገጽ ኤርትራ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምልካው ስርዓት ከም እትርከብን ብነጻ ሪፖርት ንኽትገብርን ሓበሬታ ክትዝርግሓላን ዘይትኽእል ሃገር ኢሉ ይገልጻ። 11 ጋዜጠኛታት ብዘይክስን ፍርድን ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ሚድያ እውን ከም ኩሉ ኣብ ትሕቲ ዊንታ እቶም ሃዳኒ ነጻነት ሚድያን ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተሓታቲ እዮም ዝበሃሉን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኣተውን እዩ ይብል። ዝሓለፈ ሰነ ዝወፀ ሪፖርት እቶም ፕረዚደንት ስልጣኖም ከፍኩስ እዮም ዝብል ትፅቢት ከምዘየለ ዝሓበረ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ 3 ዓመት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ክትግበር እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት እንተሃልዮም ኣብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ፕላኔት ይሕሰቡ ከም ዝበሉ ይዝከር ይብል እቲ ሪፖርት።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምርጫ ፈረንሳይ ናብ ዝምልከብ መደብ ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ምክያድ ንዘሎ ወፍሪ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፈረንሳይ ትንታነ ክህቡና እዮም። ምኒ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም ጋሻና። ንርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣነ ሰመረ ፍስሃይ ይበሃል። ካብ 83 ወርሒ 1 ጀሚረ ኣብ ፈረንሳይ ይነብር ማለት እዩ። ካብ ፓሪስ 20 ኪሎ ሜትር ይነብር ግና ፓሪስ ሰርሕ ማለት እዩ።
ጥቡቅ። ኣቶ ሰመረ ፍስሃዬ ኣብ ዘለኻለ ሃገር ፈረንሳ ከመይ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ምርጫ ሃዋህዎ?
ውፅኢት ናይ ነዊሕ ግዜ ብተጓዓዘ እዩ። ክልተ ፍሉጣት ፓርቲ ነይሮም ማለት እዩ። ናይ ፀጋም ንብሎም ፓርቲ ሶሻሊስት ዝበሃል፣ እቶም ናይ የማን ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣሽማቶም እናቀያየሩ ሪፐብሊካንስ ዝበሃል ነይሮም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ነሩ ኩሉ ግዜ እቲ ቃልሲ ንኣሽቱ ነረን፣ ግን ዓቕሚ ኣይነበረንን ኣብ ዝላዕለ ስልጣን ናይ ምብፃሕ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ እዞም ክልቲኦም ዓበይቲ ፓርቲታት ዝበሃሉ ዝነበሩ ሓደሽደሽ ኢሎም ፈሪሶም ማለት እዩ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ምርጫ ዝተካየደት ዝሓለፈ ሰንበት ማለት እዩ።
ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ኣበይ ናይ ፓርቲኦም ነይሮም?
ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ እዩ ነይሩ። ሆላንድ ንባዕሉ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ነቲ ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ ኣብ ምፍራስ። ክምረፅ ከሎ ቅድሚ 5 ዓመት ኩሉ ትጨርሖ ዘቕረቦ ናይ ፀጋም ናይ ሶሻሊስት ጭርሖታት ኮይኑ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ተግባር ዘውዓሎ መደባት ኩሉ ብሓቂ ነቲ ናይ ፀጋም ዝበሃል ህዝቢ ኣይዕግቦን ጥራሕ ደይኮነ ሲ ኣብ ሓዘን እትይዎ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ድወስዞ ዝነበረ ስጉምታት እቶም ናይ የማን ፓርቲ ንክወስድዎ ደፀግቦም ዝነበረ ስጉምታት እዩ ድወስድ ነይሩ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚኡ ሶሻል ታይ ዝበሃላት እውን ዘርኣዮ መርገፃት ምስቲ ኣብ 2015 ብፍላይ ዘጋጠመ ናይ ቴሮሪዝም ስጉምታት ዳርጋ ነቲ የማን ብየማኑ ከማን ነቲ ናይ ብሕጊ ቁፃት ኒሃቲና ብዝከምዚ ኩናት ንወድቕ ዘለና ዝብል ኣተሓሳስባ ዳርጋ ንዕኡ ናይ ምሕጓስ ዓይነት ኣጋላፃ ከቅርብ ይፈቲኑ
ንካልኣይ ዙር ሓሊፎም ዘለዉ ብጣዕሚ ብዕድመ እውን ዝነኣሰ እዩ ዝተባህለሉ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ሴንትሪስት እዮም ኢሎሞ ዘለዉ ኤማኒኤል ማክሮን ዝበሃልን ከምኡ ውን ርሑቅ የማን ዘለዋ እዩ ዝተባህላ ወይዘሮ እውን እዮም ቀሪቦም ዘለዉ እሞ እዚኦም ሕጂ ብዙሕ ዝፍለጡ ከም ዘይነበሩ እዩ ዝዘረብ ዘሎ። ከመይ ኢሎም እዮም ናብዚ ኩነታት ዝበፂሖም ትብል ኣተሰመረ?
ሕጂ እታ ምስኪ እዚኦም ክልቲኦም ብፍላይ እታ ናይ ማሪን ለፔን እትበሃል ንሳ ሕሉፍ የማን ጥራሕ ደይኮነስ ብሓቂ ብናይ ጸረ ሪፐብሊክ ከማንገርም ያምድበ ጽዋ እትናታ ፓርቲ ማለት እዩ ንባዕሉ ብዓብዩሲ ካብ በዓል ኣውሮጳ ናይ ምውፃእ ካብ ኤሮ ምውፃእ ድሓርቲ ጸረ ወጣተኛታት ከቢድ መርገፃት ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂታ ኮይኑ እዚ ዝነበረ ናይ ቴሮሪዝም ኩነሃት ምቹ ባይታ ፈጢሩላ ንዓ ሓደ እቲ ኣረኣያ ናይ በዓል ሆላንድ ኣብነት ከም ናይ ፀጋም ሓይሊ ኮይኑ ፀረ ፀጋም ዝዓይነቱ ጉዕዞ ከርኢ ስለዝጀመረ እቲ ናቱ ኣካል ክሕድዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓዲግ መዲግ ክወድቕ ክኢሉ ማለት እቲ ኩነሃት ናይቶም ናይ ፀጋም ማለት እዩ እዚ ኤማኑኤል ማክሮን ዝብልዎ ዳርጋ ወዲ 39 ዓመት እዩ ማለት እዩ ብትምህርቲ ምሁር እዩ ካብቶም ንናይ ፈረንሳ ኣድሚኒስትሬሽን ተባሂሎም ዝምልመሉ ቤት ትምህርትታት ካብኡ ድወፀ እዩ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ድፈልጦ ኣይነበረን ከም ተራ ናይ ሶሻሊስት ኣባል ነይሩ ማለት እዩ ግን እታ ቤት ትምህርቲ ድወፀላ ንሱ በዓል ሆላንድ ከማ ካብታ ቤት ትምህርቲ እዮም ተመሪቖም ማለት እዩ ኤና ትበሃል ኤኮል ናሽናል ኣድሚኒስትራሲዮን ብልዋ ማለት እዩ ሆላንድ ሽዑኡ ኣብቲ ናቱ ናይ ፕሬዚደንት ካቢነ ኣብኡ ፀዊዕዎ ማለት እዩ ምስኡ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ሆላንድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ጥራሕ እንታይ ኢሉ ፀጋምን የማንን ዝበሃል እቲ ጉዕዞ ኣብዚ ናይ ፈረንሳ ህይወት ናይ ፖለቲካ ኣብ ሓደገኛ ኩነሃት ኣውዲቑና ምክንያቱ ፀጋም ኣብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ እቶም የማን ዋላ እቶም ናይ ፀጋም ንዕኦም ክቕበልዎ ዝኽእል ዋላ ውሳነታት እንተምፁ ኣንጻር ኢሎም ኣብ ሽግር የውድቕዎም እቶም የማን ክመፁ ከለዉ ስልጣን ከዓ እቶም ፀጋም ከም ዝገብሮም ሕጂ ካብ የማንን ፀጋምን ዝበሃል ክንወፅእ ኣለና ኢሉ ተበጊሱ ማለት እዩ ንሱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ምጩ ኩነሃት መፂ ማለት እዩ ኢንፋክት እቶም የማን ሲ ክመፁ እዩ ዝግብኦም ነሩ ኣብ ስልጣን ግን እቲ ካብኦም ኣብ ውሽጦም ዝተገብረ ምርጫ ዝተመፀ ኣብ መዓት ስካንዳል ተረኺቡ ንሱ ሃደሽደሽ ምስ በለ ሕጂ ሰፊሕ ፅርግያ ኮይኑሉ ማለት እዩ ነዚ ኤማኑኤል ማክሮ
ስለዚ ብውልቀ ሰብ ድመፅኡ ዘሎ ሱ ወይ ብድሕሪ ዝድግፎ ፓርቲ የበለን ማለት ድዩ
ሳያታ ተፍርህ ናይ ኤማኑኤል ማክሮ ናቱ ካብ ነዊሕ ጉዕዞ ድመፀ ፍሉይ ፓርቲ ስለዘይብሉ ቅድሚ ዓመት እዩ ተበጊሱ ንሱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኩሎም እቶም ነዘን ፓርቲታት ዝነፅጉ ዝነበሩ ሰባት ብፍላይ ንኣሽቱ ካድራት ይኹኑ ከምታት ገለመለ ማለት ስድሓንሓን ቦታሃት ዘለዎም ተምሃረ ዝበሃል ኮቲክ ካድርስ እዮም ዝብልዎም ማለት እዩ ከምዚ ምሻሎ ኣድሚኒስትሬተርስ ዋላ ዳይረክተርስ ዋላ ከምታት ዓይነት ገለምታት ቦታሃት ዘለዎም ንበሎም ምስኡ ተፀጊዖም ማለት እዩ ሕጂ እታ ፓርቲ ኦንማርሽ ብልዋ ማለት እዩ ናይ ምምራሽ ዓይነት ማለት እዩ ኖ ፈረንሳ ንቅድሚት ገጻት ይምርሸሉ
ከም ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ከም ሙቭመንት ዝብልዎ እዩ ዘሎ
ኮ ሕጂ ሙቭመንት እዩሱ ሓንሳብ ሓንሳብ ማለት ንክምልሽ ንካልኦት ኢሉ ማለት እዩ እዚ ናና ፓርቲ ይብል ግን ከም ፓርቲ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዝኸይድ የብሉን ክሳዕ ሕጂ የማናን ፀጋምን ብሓንሳብ ንራኸብ ብሓንሳብ ኮይና ከዓ ፈረንሳ ትናታ ዝነበራ መንነት ኣብ ኣውሮጳና ኮይና ንኣውሮጳ እቲ ዘለዎ ጉዕዙ ኣመሓይሽና ከምታት ንከይድ ኣለና ይብል ማለት እዩ
እቲ ናይ ፈረንሳ ግኑን ዝነበረ ስም ንምምላስ ዝብል ክልቲኦም ሕጂ እዛን ወይዘሮ ሕልፍ የማናዊትን እሱ እዚ ማእኸላይ መርገፂ ሒዙ ዘሎ ተወዳዳርን ከመይ እቲ ተቐባልነቶም ኣብ ህዝቢ
ኤማኑኤል ማክሮን 64% ኣለዎ ማለት እዩ ንሳ ከዓ 36% ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ባህርላ ኣብ ህዝቢ ፈረንሳ ነዚ ፓርቲ ናይታ ማሪን ለፐን ዝበልኩኺ ብናይ ራሲዝም ኹን ዋላ ብካሊእ መልክዓቱ ከም ሓደገኛ ፓርቲ ስለ ድውሰድ ዳርጋ እቲ ድበዝሕ ህዝቢ ፈረንሳ ዋላ ንማክሮን ነቲ ናቱ መደባት ኣይቆበሎ እንተወሓደ ማክሮን ሲ ሪፐብሊካን እዩ ካብ ዝብል ተበጊሶም ንዕኡ ናይ ምምራፅ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2002 ኣብ ታሪክ ንድሕር ይኽዮ ዣክ ሽራክ ዝበሃል መሶባኣት ወዳዲሩ እዩ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ማለት እዩ እዚ ሽራክ ናይ የማን ወኪል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ናይ ፀጋም ዝበሃል ኣካል ናብ ሽራክ ከይዱ ከድምፅ ማለት እዩ ብ80% ሓሊፉ ማለት እዩ ኣቦኣት ተሪፉ ማለት እዩ ሕጂ ንሳ እውን ኖርማሊ ከም ገለ ተደይ ተጋግዩ ኤማኑኤል ማክሮን ኣብዛ ውሽጢ ክተቐነ ንሳ እውን ክትፈርስ እያ ናይ ግድን
ከምዚ ኣብ ኣሜሪካን ኣብነት ዝተረስዑ ፎርጎትን ዝብልዎም ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ብኢኮኖሚ ስለ ዝተረስዑ ንድሕሪ ስለ ዝተረፉ ንሶም እዮም ንፕረዚደንት ትራምፕ ኣምፂሞም ናብ ስልጣን ዝበሃል ኣባህህለታት ኣሎ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ እዩ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ዝመስል
ኩሉ እቲ ናይ ሸቃላይ ዝበሃል ኣካል ተረሲዐ ዝብል ኣካል ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ማዓት ኢንዳስትሪያል ኤርያ እዩ ነይሩ ቀደም ሕጂ ንሱ ኩሉ ጠዕዋዕ ምስ በለ ኣብኡ ብብዙሒ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ኩነሃት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚኒ ዓዲ እንግሊዝ ገጹ ዝቐርብ ናይ ፈረንሳ ኣካል ማለት እዩ። ሕጂ ንሳቶም ቀደም ብምሉእኣቶም ንፀጋም ጥራሕዮም ደድምፁ ነይሮም። ካብዘን ዝሓለፋ ዳርጋ 4 ዓመት ንበሎ ድሕሪ ሆላንድ ምምፁ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ናብኣ ናብዛ ማሪን ለፕን ክኣቱ የሚሮም ማለት እዩ። ግን ኣብኡ ኣብቲ ሰሜን ኮይኑ ኩለንተን ዓበይቲ ከተማታት ወይ ከዓ ብሓፈሻ ከተማታት ንበሎ መብዛሕትኡ እቲ መክሮን ተዓዊቱ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ግን ኩሉ እዚ ሩራል ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ገጠራት ገለመለ መብዛሕትኡ ናብኣ ኣድሚፁ ማለት እዩ። ሕጂ ሳውዝ ተመፂና ከዓኒ ኢስተርን ፓርቲ ናይ ፈረንሳ ዳርጋ ከብ ቀደማት ሒዞም እቲ ምስ ተማሪን ለፐን ዘድምፅ እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ የማንን ኣብ መንጎ ልፐንን ይመቃቀሉ ነሮም ማለት እዩ። ሕጂ ግን ዚኣራ ናብኣ የድምፁ ማለት እዩ። እዚኦም ግን ከም ዝብለክ እዚ ናይ ሳውዝ ኢስት ናይ ፈረንሳ ቤት ክትማታት ኣለዎ ኢኮኖሚካሊ ሲ ፀገም ኣለና ክብሉ ዝኽእል ይኮኑ ጥራሕ ትናሃቶም ኣተሓስባ ግን ኣብቲ ፀረ ወጣተኛ ደተኮረ እዩ። ፀረ ወጣተኛ ክብለ ከሉ ከዓ ብፍላይ ምስ ሃይማኖት እቲ ናይ ምስልምና ኣተሓሒዞም ዝገብርዎ ምንፃግ ማለት እዩ ነቲ ካሊእ ፖለቲካ ፓርቲታት ማለት እዩ።
እዚ ኤማኑኤል ማክሮን ምናልባት ክዕወት እዩ ዝብል ኣንፈት ድዩ ዘሎ ሕጂ ፈረንሳ
ከም ዝብለክ ሕጂ ኣብቲ ፖልስ ክረአ ከሎ ንሱ ነዚ ካልኣይ ዙርያ ማለት እዩ 64 ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ። ንሳ ከዓ 36 ኣለዋ ይብሉ ኤንወይ ንሳ ከምቲ ሚዛን ናይ መብዛሕትኡ ዋላ 40% ተበፂሓ ሲ ቲል ሓደገኛ እዩ ዝብል ኣርኣይ ኣሎ ማለት እዩ።
ክንደይ ግዜ እዩ እቲ ውድድር ዝግበር እንታይ እንታይ እዩ ዝተርፎም ዘሎ እቲ ተዓዋት ንክፍለጥ?
ሕጂ ፅባሕ ሰንበት ዘይኮነስ ተሓንቲ ሰንበት ክልቲኦም ክወዳደርዮም ማለት እዩ። ካብ ክልቲኦም እቲ 50+ ደምፀ ክዕወት እዩ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ክኸውን ተወዲኣ ማለት እዩ። ሰባታ ፅብቕቲ ናይ በዓል ፈረንሳ ምስ ናይ ኣሜሪካ ወራዲርካ ኣብቲ መጀመርያ ዙርያ ሰብ ኣተሓሳስባ ይመርፅ ማለት እዩ። ኣብቲ ካልኣይቲ ግን ካብዚ ሓደስ እዚ ሓደ ሕሸኒ እዚ ዓይነቱ ምርጫ ይወስድ ማለት እዩ። ካብዚስ እዚ ሓይሽ ኮንቁርትለይ ትብለሉ ማለት እዩ።
ሃራይ እምበኣር ድሕሪ ክልተ ሰሙን መን ተዓወተ ዝብል ርኢና ድማ እንደገና ንምልሶ እዩ ዝኸውን። ኣቶ ሰመረ ፍስሃየ ንዝሃብካኒ መብርሂ ኣዝየ የመስግነካ።
ኣነ ያለይ ኣነውን የመስግነኪ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ኣማንኤል እቲ ካልኣይ ከዓ ተስፋኪሮስ ዝተባሃሉ ጉቡእ ተኸታቲለ እዮ። ተስፋ ሂሮስ ብጣዕሚ ቅዱስ ሰብ ቁሩብ ርህራሃዮ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ረኺብናዮ። ናይ ዝኽልቲኡ ህዝቢ ፀገም ማለት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከርፋሕ ናብራ ኣዝዩ ከም ተሰምዖን ኣዝዩ ከም ዝመረሮን ኣንፀባሪቑ ሓውና ኣቶ ኣማኒኤል ግን እቲ ናይ ቀደም ደርጊ ጨርሽናዮም ቀቲልናዮም ሕማሪኽና ሻዕብያ የለውን ጠፊኦም ዓንዮም መዓልታዊ ከም ዝብል ዜና ስለ ዝነበረ ህዝቢ ዓለም ይኹን ህዝቢ ኣፍሪካ እንታይ ይብል ነሩ ኩምዋ ክንዲዙ ሰብ እንድሕር ዝማርኽ ዝቅተል ኮይኑ ድኣ ካበይ ዝመፅ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ኤርትራስ ካብ ካልኦት ሃገራት ሰብ ትልቅሓላ ማለት እዩ ዝብል መስሓቅ ዝኾነ ነገር ነይሩ። ልክዕ እሱ እዩ ዝደግመልና ዘሎ ኣቶ ኣማኒኤል ከዓ ኣየነት ኤርትራውያን እዮም ከ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተነፂሎም ረህዋተ ንገብር የሓይሽ ክትብል ዶ ኣይግባእን ይቀኒለይ ገረመድን ተኽለ
ሰላም ኣብዚ ዓለፈ ክልተ ኢትዮጵያውያን ዘዛረበኩሞም በጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ። እቲ ሓቀኛ ቀርናኣትን ካብ ስርዓት ህግደትን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታትን ብፃዕዳ መንገዲ ዝገልፅ ኩነታት ነይሩ። ብጣዕሚ ሓቂ ዝኮነ ነገር እዩ። ብኤርትራ እንዳጠመየ እንዳተጨቁነ እንዳተዓፈን ከሎ ንኸይዛረብ ኣብዓል ንኸይቀጠቀት ከይሰርሕ ብዕዳዊ ጨቢጡ ንተቃወምትን ስልጣኑ ዘናውሕሉ ብምግባር ንፀጋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ምኖ ክንጥቀምሉ እዚ ስርዓት ዝለዓል ህዝቢ ዘይጥቀሚ ኣብ ቀርሚ ኣፍሪቃ ሰላም ክምፅእ ዝኽእልን ሕግን ሕጋውነትን ዘይብሉ ናይ ሰላም ስርዓት ስለ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ቀሰነት ማለት ዘበት ማንም ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ሰላም ኩሉ ከምዚ ዝኽእል ክሰምፅ ዝግባእ ዝቀኒ የለ ዝወልዳ ኢለ ካብ ስራ
ሰላም ኣ
ንሕና እውን በዚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።